Domnul să binecuvinteze fiecare tânăr și tânără care sunteți în seara aceasta în locul acesta. Mă bucur că sunteți într-un număr destul de mare. Am rămas dator de mai multă vreme, de câteva luni, să prezint un principiu care cred că este foarte important pentru noi toți și aș vrea în seara aceasta așa un pic să trecem prin PowerPoint-ul acesta și mă voi opri doar la câteva mențiuni în măsura timpului care îl avem. De aceea aș vrea să fiți atenți și să puneți chiar întrebări dacă doriți. Dacă cineva dorește mai mult, eu nu voi putea citi toate versetele, sunt o mulțime de versete care ar trebui citite pentru a sublinia ceea ce eu spun, dar va fi posibilitatea să-mi trimiteți în privat un SMS și am să vă trimit în formă digitală handout-ul care îl am cu privire la tema aceasta. După cum voi știți, principiul libertății a fost prezentat tot așa foarte repede într-o seară în tabără. Vreau ca Domnul să ne vorbească și prin aceasta. În sfârșit, suntem în anturajul nostru liber, nu? Toată lumea dorește să fie liber și, Doamne, ajută-ne să fim liberi. Și este foarte greu să înțelegi în vremurile acestea ce înseamnă libertatea când este vorba de societatea în care noi trăim, unde este o societate postmodernă care spune eu cred ce vreau. Nimeni nu poate să-mi spună ce trebuie să cred eu. Sau nu există un adevăr absolut. Ar fi bine întrebați oamenii aceștia, relativiștii aceștia care spun nu există un adevăr absolut dacă sunt absolut siguri de ceea ce spun. Pentru că însă și afirmația nu există un adevăr absolut este ceva absolut. Deci se contrazice încă din start și sunt atâtea stări care ne duce în confuzie. Am mai vorbit cu oameni și pe stradă și în privat, n-ai vrea să fii liber? Evanghelia după Luca, capitolul 4, cu versetul 18, zice Duhul Domnului este peste mine, citea Iisus din Isaia în sinagogă atunci, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc omului anul de îndurare al Domnului. Și majoritatea cărora le-am spus, n-ai vrea să beneficiezi și tu de libertatea aceasta în Hristos, a spus, eu sunt liber. Ce libertate să mi se mai dea? Abia tu nu ești liber. Dacă vrei să faci fapte rele, nu poți să le faci, deci tu nu ești liber. Dacă vrei să bei alcool, tu nu bei, dacă vrei să fumezi, tu nu fumezi. Și așa mai departe, lucruri urâte pe care oamenii le fac. Și am zis, nu-ți dai seama că ceea ce tu mă acuzi pe mine că nu sunt liber este exact ceea ce te face rob? Lasă-te de fumat! Lasă-te de băut, lasă-te de pornografie, lasă-te de vicii. Spune, m-aș lăsa, dar nu pot. Observați, ei cred că sunt liberi, dar ei sunt robi. Și aș vrea să privim în seara aceasta la câteva puncte, sigur, în fugă. Libertatea în alegerea valorilor. Da, suntem liberi să alegem ce dorim. Dar nu uitați că trăim sub legea cauză și efect. Fiecare cauză are un efect. Iar noi vom culege roadele la ceea ce noi alegem. Avem libertatea. Dumnezeu ne-a dat alegerea, ne-a dat posibilitatea aceasta de libertate să alegem binele sau rău, încă din Eden. Și noi am ales răul, dar am cules și rezultatele apoi. Libertatea duce la înfiere, nu duce la ceva care te eliberează de orice responsabilitate sau de orice disciplină. Libertatea primită prin acceptarea slujirii, libertatea față de sine însuși, adică cum să mă comport față de mine însuși, ce libertate am față de mine însuși, libertatea de conștiință. Poate mulți ați auzit de aceasta, mulți zic pe mine nu mă mustră conștiința, așa că nu cred că e păcat ceea ce fac. Libertatea relațională cu oamenii, și aici aș vrea mai mult să citesc versete, pentru că aș vrea aici să vedem ce înseamnă libertate, cum trebuie să mă comport față de cel de lângă mine, la ce trebuie să fiu atent. Și Domnul să ne ajute aici, dacă va fi timp, aș vrea să stau puțin mai mult. Apoi toleranța biblică, doar foarte scurt, și libertatea relațională cu Dumnezeu. Acestea sunt punctele care aș vrea în seara aceasta să trecem fugitiv prin ele. Acum Iisus, când spune că ne eliberează, El se referă la câteva puncte de care El ne eliberează. Ne eliberează de păcat acum și aici. Este un verset în Roman 6, de la 18 la 23, s-ar înțelege mai bine dacă ar fi citit, dar citesc doar puțin din aceste versete. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, observați că vorbește deja, ați fost izbăviți de păcat, veți fi izbăviți de păcat, și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Apoi Iisus ne eliberează de lege ca sistem de mântuire, care a ațătat păcatul și i-a dat putere. Roman 6, de la 14 la 16, zice, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Harul nu îndreptățește păcatul. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Iisus ne-a eliberat și de puterile demonice ale întunericului. Coloseni 1 cu 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Slăvit să fie El! Ne-a eliberat, ne-a dat libertate și față de superstițiile politeiste. Să știți că aceasta a fost o mare povară pentru oamenii care aveau idoli înainte și chiar în vremurile acestea. Galateni 4 cu 8 spune: odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Nu mi-a venit să cred că există chiar acum, în vremea aceasta, încă oameni care se închină la zei. Dar într-o zi, când împărțeam tractate în Florisdorf, când m-am apropiat de un bărbat cam pe la 40 de ani, am zis, vreau să-ți dau ceva să citești. Da, mulțumesc, dar despre ce este vorba, m-a întrebat. Păi este un mesaj de la Dumnezeu pentru tine. De la Dumnezeu? Atunci n-am nevoie. Dar de ce? De ce ți-e așa de frică de flyerul acesta, de pliantul acesta? Și a spus, eu am zeii mei. Și am zis, am înțeles bine? Dumneavoastră aveți zeii dumneavoastră? Adică spuneți că aveți mai mulți zei? Și a spus, da, eu am 7 zei. Mi-a scos așa un medalion de argint și erau acolo tot felul de figuri pe el. Și am zis, da, dacă tot ai 7, vreau să-ți mai spun de al 8-lea ceva. Și acesta este Dumnezeul cel mai mare. Și ăsta este adevăratul Dumnezeu. Știți ce mi-a spus? Nu. Nu vreau să aud despre al optulea, pentru că dacă cumva cei 7 zei ai mei aud că eu am ascultat ceva despre un al optulea, mă vor pedepsi puternic, ba chiar mă vor putea omorâ. Și m-am gândit, extraordinar, ce robie grozavă! Să trăiești în fiecare zi cu groaza aceasta că ba unul, ba celălalt te poate omorâ pentru că n-ai împlinit ritualurile. Și am citit câteva cărți în domeniu, sunt niște ritualuri foarte grele pe care oamenii aceștia le respectă. Domnul Iisus ne-a eliberat și de povara ceremonialismului iudaic. Am întâlnit și acum pe stradă și zic, dacă nu ții sâmbăta, ești pierdut. Păi dacă nu ții regula cu tare, ești pierdut. Și sigur că nu încep eu să mă opresc prea mult la lucrurile acestea, dar aș vrea să citesc din Galateni, capitolul 4, de la 9 la 18. Aici spune așa, dar acum după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acelea învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Care este ziua în care trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu? Care este ziua pe care trebuie să o respectăm extraordinar, și din comun pentru noi? Marțea. Nu? Așa e. Marți avem întâlnire aici, program de tineret, și asta trebuie să fie cea mai importantă zi din săptămână. Bine a răspuns fratele, Domnul să-l binecuvinteze, în fiecare zi trebuie să avem o zi specială în care să avem părtășie cu Dumnezeu. Și Doamne, ajută! Apoi, un alt punct de care am fost salvați prin Iisus Hristos este păcatul lăuntric. Firia pământească. Roman 7 cu 14 ilustrează cam cum stau lucrurile. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Iată deci că oamenii care păcătuiesc sunt vânduți, robi, nu sunt liberi. Deci libertatea lor duc la o robie crâncenă, la o robie mare. Dar noi, Romani 8 cu 2 zice, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta! Sunt liber în alegeri, dar voi culege roadele. Și robia aceasta a libertății este atât de recentă, atât de practicată în zilele acestea, încât oamenii nu-și dau seama de starea aceasta. Și aș vrea în continuare să vă arăt că, de fapt, noi am fost eliberați de toate acestea și multe altele pe care eu nu le-am scris aici acum. Dar noi nu am fost eliberați de responsabilitate, noi nu am ieșit complet de sub starea aceasta de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a salvat de partea aceasta rea, automat noi suntem robi al lui Dumnezeu. Și robia aceasta a lui Dumnezeu este un fel de stare așa de părtășie. Nu este o robie care să-ți aducă așa o stare de frică, de groază. Robia aceasta care, despre care vorbește Biblia este o stare de înfiere ca între tată și fiu. Nu mă simt rob, eu fac ceea ce fac datorită faptului că natura mea este schimbată de Dumnezeu pentru dragul, de dragul lui Dumnezeu. Nu slujesc de dragul meu. Aici am un verset în Romani 6, de la 17 la 22, eu citesc doar la sfârșit. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. V-ați făcut robi al lui Dumnezeu. Apoi, prin libertate, ceea ce îți dă libertate este că te-ai făcut rob al lui Hristos, 1 Corinteni 7,22. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Iată, libertatea creștină este robiile acestea, apoi mai există o stare în care noi suntem robi, Romani 6,18, este vorba de neprihănire. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. 1 Corinteni 9,21 zice, cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Și legea lui Hristos o numește Iacov legea slobozeniei, în 1,25. Dar cine își va adânci privire în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Deci, legea slobozeniei înseamnă rob al lui Dumnezeu, al lui Hristos și a neprihănirii. Și, Doamne, ajută-ne, căci este o stare minunată care dă libertatea adevărată și nu se poate compara cu celelalte. Acum, libertatea de sine. Eu sunt liber. Odată mântuit, ați auzit și voi ideea, pentru totdeauna mântuit. Învățătura aceasta este o învățătură falsă, libertatea aceasta nu este biblică. Aș vrea să vă citesc câteva versete care ilustrează faptul că eu trebuie să mă cercetez mereu dacă sunt în credință, dacă fac voia lui Dumnezeu. 2 Corinteni 13:5, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercetați-vă. Sunt liber în Hristos, dar în libertatea aceasta în Hristos, eu trebuie să mă cercetez mereu. 1 Ioan 2:3-5, și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Iată, dar că trebuie să știm dacă suntem în el sau nu, cercetându-ne în fața cuvântului lui Dumnezeu. Am vorbit cu cineva și zicea, eu nu mai am nevoie, eu sunt liber în Hristos și nu mai am nevoie de disciplină. Și a venit cu niște argumente și nici nu prea mult mi-am bătut eu capul cu asta până atunci, dar atunci m-a pus pe gânduri. Sunt niște versete care la prima vedere par a se contrazice. Și 1 Corinteni 9:27 zice, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Observați că mai este încă posibilitate de a fi lepădat chiar după ce ai propovăduit altora. Aici sunt mai multe versete, eu citesc doar unul, două din ele. Romani 12:1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică să-mi aduc trupul ca o jertfă. Și apoi, argument din partea celui cu care discutam a venit Coloseni, capitolul 2, de la 20 la 23, unde spune în felul următor, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele ale lumii, de ce ca și când ați trăi încă în lume, vă supuneți la învățături ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au într-adevăr o învățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Un verset care spune aproape același lucru, 1 Timotei 4:8, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vremii de acum și a celei viitoare. Acum, am nevoie de disciplină sau nu am nevoie de disciplină? Se contrazic versetele acestea? Unul cu celălalt, unul spune să mă aduc ca jertfă trupul și altul zice că deprinderea trupească nu este de niciun folos. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp și să văd care sunt părerile voastre la ideea aceasta, dar timpul trece foarte repede. Aș vrea să vă spun că atunci când disciplina este scop în sine, ea nu este destul de puternică ca să învingă firea pământească. Și sunt atâtea exemple în Scripturi cu farisei. Ei făceau multe lucruri de ochii oamenilor, dar Dumnezeu, prin Iisus Hristos, le spune că sunt ca mormintele văruite, pe din afară văruite frumos, dar înăuntru sunt plini de osemintele morților. Domnul să ne păzească să avem o disciplină doar de dragul disciplinei. Disciplina trebuie să aibă ca scop sfințirea. Și abia sfințirea este cea care poate să biruiască firea pământească. Apoi, mai există două stări care uneori sunt confundate. Fac foarte multe jertfe de sine. Și Luther, înainte de convertirea lui, a încercat să-și câștige neprihănirea prin tot felul de practici grele. Pelerinaje, posturi, pedepse aspre asupra trupului. Și a văzut că, de fapt, în loc să se facă mai bun, el era tot mai falimentar. Până a citit în Romani, unde zice că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în el. Adică neprihănirea se primește prin credință. Și atunci creștinul nu face fapte bune? Ba da! Creștinul nu este creștin pentru că face fapte bune, tot el spunea Luther, ci creștinul face fapte bune pentru că este creștin, pentru că în el s-a făcut nașterea din nou, este o altă, este o altă natură în el. Așa cum un măr va face mere, tot așa un creștin va face fapte bune, datorită esenței care este în el. Acum, libertatea de conștiință. Ați auzit? Mulți oameni care spun, eu n-am mustrări de conștiință, așa că ceea ce fac nu este rău. Am observat în Biblie și aici am versetele scoase, că există mai multe tipuri de cugete. Cuget curat, fapte 23:1, cine dorește să citească acasă. Cuget bun, Evrei 13:18, 1 Timotei 1:5. Cuget slab, 1 Corinteni 8, de la 12 la 13. Cuget murdar, 1 Timotei 1:19. Cuget rău, Evrei 10:22. Cuget cicatrizat, adică fără pic de simț, 1 Timotei 4, de la 1 la 2. Și apoi mai vorbește și de un cuget curățit. Toate aceste cugete pot să devină curățite, Evrei 9:14. Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Singura soluție de a curăța cugete este sângele lui Iisus Hristos. În urma mărturisirii păcatelor, nu poți să transformi un cuget rău într-unul bun fără sângele lui Iisus Hristos. Este un exemplu foarte frumos în Scriptură, unde Pavel la un moment dat spune în Fapte 23:1, Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Păi era curăție de cuget și atunci când a participat la omorârea lui Ștefan? Era curăție de cuget și atunci când persecuta oamenii creștini până în Damasc și în cetățile de prin prejur, a spus adevărul când a afirmat aceasta în fața soborului? Aș vrea să vă spun în scurte cuvinte, nu o să mă opresc mult, că conștiința, fiecare om s-a născut cu conștiință curată. Nu este om care s-a născut cu conștiință murdară sau rea sau slabă sau amprentată cu fierul roșu. Dar pe parcursul vieții, omul a resetat această conștiință și a ajuns dintr-una curată una murdară, dintr-una bună una rea, adică ceea ce noi alegem și promovăm ca fiind un principiu bun, preia conștiința după o perioadă și astfel afirmația lui Pavel este adevărată. El a lucrat cu curăție de cuget când a persecutat creștinii, pentru că în sine el credea că aceasta este slujirea cea mai importantă pe care el ar putea o face pentru Dumnezeu. Dar după aia a ajuns el să fie persecutat. Ce s-a întâmplat? După întâlnirea cu Domnul Iisus, cugetul lui a fost curățit și luminat de Duhul Sfânt. La urmă zice, spun adevărul, Romani 9:1, spun adevărul în Hristos numind, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Adică a fost curăție de cuget și după ce el însuși a fost persecutat de alții. Nu știu dacă am fost destul de înțeles, s-ar trebui mai multă vreme. Sunt întrebări aici? Apoi rămân numai cea dacă sunt. Acum este o expresie, toate lucrurile sunt îngăduite și aici sunt o mulțime de versete, nu mai rămân la ele. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar există un dar, dar nu toate sunt de folos, pentru că cele ce nu sunt de folos aduc robie, dar nu au voie să mă stăpânească, adică să ajung să fiu în dependențe, dar nu toate zidesc, Adică chiar dacă nu sunt interzise de Biblie, dacă lucrurile acestea dărâmă pe celălalt, atunci trebuie să fiu atent. Care lucrurile care caută folosul altora și mă duce la o lepădare de sine? Aceștia sunt lucruri îngăduite, dar cele care duc la dragoste de sine, la egoism, acelea nu sunt lucruri care aduc binele. Lucrurile care duc la pace și zidire, aici sunt, la toate acestea sunt versete biblice, din versete biblice, Galateni 5 cu 13, 1 Petru 2 cu 16, 2 Petru 2 cu 19. Atunci când libertatea este o lipsă de considerație insensibilă, este un abuz. Deci în relația cu oamenii, eu trebuie să trec peste acestea pentru că nu mai am timp de ele, să le mai dezbat. Aș vrea să citesc câteva versete care vorbesc despre felul, ce fel de libertate trebuie să am eu față de cel de lângă mine. Cum trebuie să mă comport în biserică, afară și peste tot. Și aici am să citesc doar versete și apoi am să închei pentru că timpul s-a scurs. Galateni 5 cu 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate, cu alte cuvinte. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 1 Petru 2 cu 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să face din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. 2 Petru 2 cu 19 zice, le făgăduiesc slobozenia în timp ce însuși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Acum 1 Corinteni 8 de la 9 la 12, luați seama însă ca nu cumva această slobozenia voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Eu trebuie să țin cont de cugetele celor slabi. Nu pot să mă comport oricum și voi citi poate mai în jos că trebuie să suportăm pe cei slabi. Căci dacă te vede cineva, și aici vorbește despre carnea aceea pentru jertfe, el va cădea acel pentru care a murit Hristos. Acum Romani 15 cu 1. Noi care suntem tari, care ne considerăm tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora, adică nu în vederea dărâmării altuia, a zidirii altuia. 1 Corinteni 10 cu 24, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Doamne ajută! Aceasta este libertate. Filipeni 2, 3 la 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Doamne ajută! În ceea ce fac, indiferent ce este ceea ce fac, să țin cont de toate aceste lucruri. 1 Corinteni 6:12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Tot ceea ce pune stăpânire pe tine nu este bun. Nu mai practica. 1 Corinteni 10:23-24. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Aceasta este libertatea în relaționarea cu cei din jur. 1 Corinteni 8:10-11. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu îl va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Doamne, ai milă, Doamne, dă-ne înțelepciune să nu piară nici cel slab datorită mie, ci poate încredințărilor mele. Romani 14:1-3. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Ceea ce este încredințare, zice Biblia, să ții pentru tine, ceea ce este principiu trebuie respectat. Și cei ce nu se țin de principiu, aceia trebuie mustrați ca să se înțelepțească. Romani 15:7. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Cum ne-a primit Hristos pe noi? Pe când noi rătăceam și ne vedeam de drumul nostru, El a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Așa să ne primim și noi unii pe alții. Romani 14:19. Așadar, să umblăm, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Ceea ce facem s-ar putea să fie permis de Scriptură, dar puneți următoarea întrebare. Caut prin aceasta zidirea altora sau beneficiul propriu? Cred că este o temă de casă în care ar trebui să iau o hârtie și să scriu. La ce am renunțat din drepturile mele? La ce ai renunțat din drepturile tale pentru în favoarea celuilalt? Și să spui, am renunțat la în favoarea lui. Și să vezi, ca să te verifici un pic, să vezi, potrivești în principiile acestea. Timpul s-a scurs și libertatea biblică în relație cu Dumnezeu, am să mă ocup odată în mod special numai de asta, pentru că cred că este destul de importantă pentru a fi mai în aprofunzime cercetată. Acum, după cum ați văzut, am trecut peste multe dintre punctele care erau și pe PowerPoint, pentru că materialul era pentru 2 ore. Dar pentru cei ce doresc să cunoască versetele, eu îi pot trimite, cum am spus, în formă digitală, îi pot trimite handout-ul și să poată să analizeze mai bine. Domnul să vă binecuvinteze pe toți! Acum, cu prezentarea am terminat și nu vreau să vă încerc, că puteam să mai continuăm. Aș vrea să vă spun că am primit informația de la frații care organizează tabăra de tineret că s-au înscris doar 30 de persoane. Dacă în anii trecuți Nu știam cum să facem, să luăm pe toată lumea și am urcat de la 60 la 80 de persoane, tocmai ca să poată veni toți. Anul acesta va trebui să plătim pentru 60 de persoane, chiar dacă vom fi doar 30. Pentru că așa a fost făcut contractul din anul trecut, nu ne-am așteptat la reacția aceasta. Dacă cineva se mai gândește, încă mai poate să se scrie, sigur că în curând vom deschide și pentru celelalte biserici, pentru a se ocupa cât se mai poate ocupa, dar să știți, noi am făcut tabără de tineret pentru voi, în primul rând. Pentru că acolo am stat de vorbă cu mulți dintre voi, acolo ați putut pune întrebări personale păstorilor și anul acesta, frații păstori, fratele Nelu Slibuț, păstorul organizator, și fratele Lucuța vor fi și ei cu noi în tabără și eu, cu ajutorul Domnului, mi-am luat extra concediu pentru săptămâna aceea. Deci vă îndemnăm, sigur că nu obligăm pe nimeni, sunt și niște costuri, avem foarte multe activități, cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care foarte mulți nu vin. Avem evangelizările în România, în Republica Moldova, ba unii am înțeles că merg și în Africa, Domnul să vă binecuvinteze. O să vedem ce rezultat avem la sfârșit, când vom închide toate posibilitățile și dacă vom vedea că nu este interes pentru tabăra de tineret, atunci vom lua hotărâri după ceea ce vom vedea. Deci aș vrea să vă îndemn încă o dată să vă înscrieți la tabăra de tineri. Într-adevăr, este vorba de 400 de euro, dacă nu mă înșel, dar nu a urcat foarte mult din anii trecuți, după cum au urcat celelalte prețuri. Deci, pentru o săptămână, mă gândesc că, sigur că voi cei mai mulți sunteți elevi și studenți, e destul de greu, dar dacă într-adevăr sunt dorințe și nu este posibilitate, aveți și posibilitatea să discutați cu noi, cu cei din conducerea pastorală și să vedem ce putem face. Și Domnul să binecuvinteze și lucrarea aceasta, așa ca și în anii trecuți vom avea și frații proroci împreună cu noi, vom avea și activități de divertisment, rugăciuni și, cum voi știți și din anii trecuți, dacă doriți ceva mai detailat, am înțeles că fratele Samuel Burciu cu sora Tania vor da mai multe informații despre tabăra aceasta și vor face flyer-ul ca să cunoașteți și să știți mai multe. Este un apel la voi, dacă într-adevăr doriți, iar dacă nu, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Vom lua concediu pentru alte scopuri în anii următori. Acum, nu mi-amintesc dacă mai este ceva anunțuri de făcut. Aș vrea să vă spun că duminica de la 2:30 a rămas evanghelizare de stradă. Începe să scadă și acolo numărul. Dacă toată iarna pe frigurile alea care au fost, am fost 14-15 persoane, acum când a venit căldura, am fost 7, am fost 10, tot nu-i rău, dar se putea mai mult și mai bine. Deci, insist, nu știm câtă vreme se va mai putea face ceea ce noi facem. Și sămânța semănată nu știu eu când va aduce rod. Și eu v-am mai dat și alte dăți exemple a rezultatului unei Biblii împărțite pe stradă, fără ca cel ce a împărțit-o să știe ce s-a întâmplat cu ea, sau flaia care a salvat oameni de la moarte. Deci, insist la voi, împreună cu mine, duminica, să ieșim pe stradă și să facem lucrarea aceasta câtă vreme se mai poate face. Și Dumnezeu este Cel care va răsplăti și Duhul Sfânt este Cel care va face ca sămânța aceasta să crească. Acum, frate Iosif, unde ești? Hai și fă încheierea. Domnul să vă binecuvinteze.
Da, haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat astăzi și să luăm aminte și Dumnezeu să ne ajute să împlinim ceea ce am auzit. Amin.